sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan wixata muddee 26 bara 2024 amma jalqabee jira. Keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Jiimii Kaartar du'aan boqochuu isaanii laalchisee gabaasaa qindaa'e. Ergamni haaraan gamtaa Afrikaa hojii nagaa eegsisu Somaaliyaa eegaluuf jira. Akkasumas torbanitti guyyaa wixataa kan dhiyaatu qophiin ispoortii abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sinateera. Guutummaa oduuf ni tokko fiqaadu.
Awaash Fantaalee akkasumas Affaar godina sadii bakka jedhamutti kaleessa galgala kirkirri lafaa reektaar iskeelii 5 qabxii 1 galmaa'eera. Ji'a fulbaanaa fi onkoloolessa keessa irra deddeebbiin kirkirri lafaa naannoo Affaar Awaash Fantaaleetti mudachaa ture. Ammas torbaanota lamaan darbe keessattis irra deddeebbiin kan mudachaa jiru. Dilbata kaleessaa galgalas kirkirra lafaa haaraa reektaar iskeeliin 5 qabxii 1 galmaa'eera. Kirkirri isaa hanga magaalaa Finfinnee fi naannoowwan biroo keessatti dhagahamuu isaa yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa fi qorataa saayinsii hawaa ji'oo fiiziksii kan ta'an Piroofeesar Attaalaa Ayyala sagalee Ameerikaatti himaniiru. Kirkirri lafaa kaleessa galgala mudate kun irra caalaatti miidhaa kan geesse magaalaa Saaburetti yommuu ta'u mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Saaburee manneen jireenyaa barsiisotaa fi biiroowwan bulchiinsaarra miidhaan ga'eera. Kana hordofees namoonni achi jiraachaa turan gara bakkoota biraatti baqachaa jiru. Aanaa Awaash Fantaaleetti hoogganaan waajjira qonnaa fi ittisa balaa obbo Ibraahim Abduu namoonni aanicha keessaa bakka kirkirri lafaa kun itti uumame irraa gara bakkoota nagaa qabu jedhamanitti qubachiifamaa jiru jedhaniiru. Kirkirri lafaa kun mudatetti dhihoo kan jiru hidhi jallisii kasam bishaan irra galagaluun fixinsa fiduu danda'a jechuun jiraattonni naannichaa sodaa keessa jiraachuu himu. Piroofeesar Attaalaa immoo hidhaa bishaanii kanarratti miidhaa geessuuf dhiisuusaa irratti qorannaan taasifame hin jiru jedhaniiru jechuun dasseerraa massoonarraa ga'utu gabaase.
Naannoo Tigraayitti hojiin albuuda baasuu dhaabbachuun qorannaa akka taasifamu kaabinet mootummaa yeroo naannichaa murteesseeraa jedhu itti aanaan pirezidaantii naannichaa leetinaant jeneraal Taaddasa Gabratinsaayee.
Albuuda warqii qotanii baasuun naannoo Tigraay gama lixaatti taasifamu miidhaa geessaa jiraachuu isaa sagaleen Ameerikaa kana dura bal'inaan gabaasee kan ture yommuu ta'u guyyaa dilbata kaleessaa dhalattoota Shiree Indaasillaasee waliin magaalaa Maqaleetti kan walga'ii taasisaniiran itti aanaan pirezidaantii yeroo naannichaa leetiraant jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaayee albuuda warqii baasuun naannoo sanatti gaggeeffamu akka dhaabbatu ji'oota 5 dura murtoon darbuu himanii rakkoo keessoo keenyatti uumamee jiruun humna waan kana raawwachiisu naannoo sanatti hin argamu. Albuuda warqii kanarraa galiin argamu naannicha deebisanii dhaabuuf akka ooluu fi namoota naannoo irratti sababa keemikaalaan miidhaa irra ga'aa jiru hir'isuuf akka dhaabbatu murteessuus eeranii murtee kanas hojiitti hiikuuf gareen hundaa'us ibsaniiru. Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamus goota 10 dura ibsa baaseen saamicha albuuda warqii baasuu irratti taasifamu ittisuuf yeroo akka dhaabbatu ni qabsoofna jedhe. Dargaggoonni fi hawaasni naannichaa kan karaa mala aadaan baasan garuu itti affan jedhee ture. Dhaaboliin siyaasaa mormituu Arenaa Tigraay, Baayitoonaa fi Wuddibsinaa Tigraay waliin ta'uun waraqaa qorannoo haala nageenyaa fi albuuda naannicha keessaa qotamaa jira jechuun gaafa sanbata darbe mudda 19/2017 magaalaa Maqaleetti dhiyeessanii keemikaalonni albuuda warqii baasuuf jecha hojiirra oolfamaa jiran namoota bineeldotaa fi qabeenya uumamaa irratti miidhaa geessaa jirus jedhaniiru. Dilbata kaleessaa immoo gaazexeessitoonni televiziyoona Tigraay kan mootummaa naannichaan hoogganamu naannicha keessatti haala albuuda warqii baasuu kanarratti gabaasa hojjechuuf gara aanaa Asgade bakka addaa meeyiliititti imalanii kan turan turtii sa'aatiiwwaniif to'annaa qaamolee nageenyaa jala tursiifamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. konkolaachisa gaazexeessaa tokko ogeessa kaameraa tokko ta'anii to'annaa jala oolfamanii turuu sagalee Ameerikaatti kan hime gaazexeessaa Tasfaa Gizii Asibee turtii sa'aatii torbaan booda gadhiifamus himeera. Naannoo Tigraay godina kaaba lixaatti hoogganaa waajjira nageenyaa kan ta'e obbo Tasfaay Abbaadii ogeeyyiin miidiyaa kunneen eeyyama naannoo sana isaan waraabsisu waan hin qabaanneef to'atamuu danda'aniiru jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Isa booda garuu gadhiifamaniirus jedhaniiru.
President of the United States Durani Jimmy Carter du'aan addunyaa kanarraa boqotaniif President Joe Biden dabalatee hoogganoonni garaagaraa gaddisanii ibsachaa jiru.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi isa 39ffaa kan turan Jiimi Kaartar umurii isaanii waggaa 100tti dilbata kaleessa addunyaa kanarraa du'aan kan boqotaniif pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi amma aangoorra jiran Joo Baayiden hoogganaa biyyaa nama gargaarsa namoomaa fi hiriyyaa jechuun ibsanii namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman kan addunyaarra jiran addunyaan guutuun hiriyyaa isaanii akka dhabanitti itti dhaga'ama. Jiimi Kaartar nama jechaan jiraate osoo hin taane kan hojiin jiraate jechuunis ibsaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi filataman Doonaald Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaanii Truuz irratti barreeffama maxxansanii Kaartar qormaanni waajjira isa Oovaalii yookaan Waayit Haawus keessatti isaan quunname biyya keenyaaf yeroo murteessaa ta'etti kan dhufanii fi hunda keenyaaf abbaa oolmaa fi galata kan qabanidha jedhaniiru. Pirezidaantiin Firaans Imaanu'eel Maakiroonii fi ministeri muummee Biriitan Keir Staarmer illee fuula miidiyaa hawaasaa X irratti du'uu Kaartar sababeeffachuun gadda isaanii ibsataniiru. Jiraattonnis bakka giddugala pirezidaantii Jiim Kaartar kan Atilaantaa Joorjiyaatti argamutti balbalarra abaaboowwan kaa'afii jiru. Jiimi Kaartar filannoo Yuunaayitid Isteetsi bara 1976 dorgomuun pirezidaantummaa kan mo'atan bara 1977 hanga 1981 pirezidaantii biyyattii turan.
Qondaaltonni Kooriyaa kibbaa wixata kan xiyyaarota Boeing 737 kanneen buufata xayyaara biyyichaan hoogganaman hundarratti nageenya isaa kan ilaaleen qorannoon akka gaggeeffamu himan.
Torban darbe Kooriyaa kibbaatti balaa xiyyaaraa mudateen lubbuun namoota 179 darbuu hordofe daandiin geejjiba xiyyaaraa biyyattii wiixata har'aa xiyyaarota Boeing 737 kan inni bulchu irratti qorannoo nageenya isaanii irratti akka taasisu qondaalonni biyyattii himaniiru. Balaan dilbata kaleessaa mudate akka buufata xiyyaaraa biyyattiitti balaa isa guddaa yommuu ta'u xiyyaarri Kooriyaa kibbaan hoogganamu xiyyaarri Jeju buufata xiyyaaraa Mooyaan idil addunyaatti wayita bu'aa jirutti daandii balalliirraa maquun dallaatti bu'uun gubachuu danda'eera. Xiyyaarichi namoota 181 fe'ee kan ture yommuu ta'u namoonni 179 du'aniiru. Namoota du'aniiran kanneen keessaa 146 eenyummaan isaanii adda kan baafame yommuu ta'u kanneen 33 ta'an immoo ashaaraan quba isaanii fi DNA'n isaanii qoratamaa jira. Sababni balaa kana hanga ammaatti kan hin beekamne yommuu ta'u bakka bu'aa pirezidaantii haaraa ta'uun kan muudameeru Choi Sanmok nageenya xiyyaarota Boeing biyyattiin hoogganamtu hundaa irratti qorannoon nageenyaa akka taasifamu ajaja kenneera. Ministeerri geejibaa biyyattiis akka mirkaneessetti xiyyaarota Boeing 737 jet liner kanneen baay'inni isaanii 111 ta'an hundaa irratti qorannaan nageenyaa gaggeeffama jaleera. Qorannaan kun wayita taasifamus bakka bu'oonni boordii nageenyaa geejiba biyyaalessaa Yuunaayitid Isteetsii fi kan Boeing wixata har'aa Kooriyaa kibbaa seenus jedhameera.
Gara gabaasatti aanutti ennaa ceenu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Jiimi Kaartar umrii isaanii waggaa 100tti du'aan boqotan. Gaazexeessaan VOA Ken Faraba jireenya pirezidaantii duraaniif hojii pirezidaantummaa booda fayyaa addunyaaf dimokiraasii guddisuuf babal'isuu keessatti qooda isaan qabaatan ilaalchisuudhaan ka gabaase yoo ta'u seenaan yaadatamu pirezidaantii Ameerikaa 39ffaa irratti bal'inaan gabaasee jira kuno.
I, Jimmy Carter, do solemnly swear that I will.
Jiimi Kaartar amajjii 20 bara 1977 innaa hirbuu seenuun aangoo qabatan mootummaa akka uummata isaa gaarii ta'een hundeessa jechuun waadaa seenan.
There can be no nobler nor more ambitious task for America to undertake.
Ameerikaan guyyaa jalqabaa haaraa kanarratti addunyaaf haqaaf nagaa buusuu gargaaruu caalaa hojiin kabajamaas ta'e guddaan jiraachuu danda'u.
Jaarmiyaan addunyaa bu'aaf hin hojjenne giddugala kaartariin kan hooggananiif badhaasa noobeelii badhaafamuudhaan yeroo aangoo marsaa tokko waayit haawus keessatti qaban irra darbanii addunyaa tottolchuu kan itti fufan yoo ta'u ergamni isaanii nagaa buusuu dhukkubatti duuluuf abdii uumuu ture.
Hojii Waaltaa Kaarter yeroon pirezidaantii ture hojiin hojjechuuf yaala akka itti fufettan ilaala.
Kaartar bara 1924 Plains, Georgia keessatti dhalatan. Bara 1946 Akaadaamii Humna Galaanaa United States irraa kan eebbifaman yoo ta'u, bara 1953 Plainitti deebi'uudhaan erga abbaan isaanii du'anii booda hojii qonnaa maatiitti tun bobba'in dura aangawa humna galaanaa ta'uun hojjetaniiru. Kaartar yeroo sochii qabsoo mirga namaa kan bara 1960 keessa siyaasatti kaseenan yoo ta'u, bara 1971 bulchaa kutaa Georgia utuun ta'in dura seera tumaa Joorjaa ta'uudhaan hojjetaniiru.
Ifatti kanan isinitti himu yeroo loogii sanyii xumurameera.
Kaartar bara 1971 keessa bulchaa kutaa Joorjaa haga hin beekamne irraa ka'uudhaan bara 1976 kaadhimamaa pirezidaantii ta'anii rippaabilikaanticha Jeeraald Foordiin sagalee xiqqoodhaan injifatan. Waliigaltee Camp David bara 1979 dhumarratti waliigaltee nagaa Masriif Israa'el gidduutti uumame jaarsummaan gidduu seenuun sadarkaa olaanaa pirezidaantummaa Kaartar ture.
There have been four wars between Arabs and Israelis in the previous 25 years with the Egyptians in the leadership.
Yeroon pirezidaantii ta'e waggoota 25 dabran keessatti arabootaaf Israa'eloota gidduutti waraanni afur kan geggeeffame yoo ta'u ennaa sana hooggansi masrii tokkummaa soovyeetiin gargaarama ture. Dhugumatti biyya tokkicha waraana Israa'el dura dhaabbate ture.
Kaartar waliigaltee to'annoo sulula Paanamaa kan gara Paanamaatti deebisuu irrattis marii akka geggeessamu taasisuudhaan rippaabilikii ummata chaayinaa waliin hariiroo dippiloomaasii guutuu uuman. Garuu warraaqsa islaamaa bara 1979 Iraan keessatti geggeeffame adeemsa pirezidaantummaa isaanii ni jijjiire. Mormiin abbootii amantaa Shaan durfamu kan Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramuuf biyya irraa baqate Shaa kuffiseera. Boodarra hidhattoonni embasii Yuunaayitid Isteets kan Teheraan jiru weeraruudhaan lammiilee Ameerikaa 66 booji'an dhuma baatii sadaasaa kanneen booji'aman namoonni 13 gadhiisaman. Baatii eblaa bara 1980 keessa eeggatamtoonni hafan akka gadhiisaman gochuuf Kaartar duula waraanaa ajajan. Sunis ni fashalee miseensonni waraanaa Yuunaayitid Isteets 8 ni du'an. Kaartar biyya keessaas qormaatatu isaan mudate. Qaala'insi jireenyaaf hojii dhabdummaan dabalaa dhufe dinagdee kan gufachiise yoo ta'u filannoo bara 1980 irratti rippaabilikaanticha Roonaald Reegan akka injifataniif gumaacheera. Amajjii 20 bara 1981 guyyaa Reegan hirbuu seenan Iraan dhumarratti lammiiwwan Ameerikaa booji'aman gadhiifte. Kaartar injifatamanii dhiphina keessa seenuudhaan mana kitaabaa pirezidaantummaa ofii karoorsuuf jecha gara Pleensitti deebi'an.
Xiqqaa ta'ee waajiraaf gamoolee mimmiidhagoo haga tokko Atlaantaa keessatti qabaachuu yaadeen ture.
Baay'ee waan caalutu ta'e dhaabbata bu'aaf hin hojjenne addunyaa irratti beekamaa ta'e giddugalli Kaartar filannoo 100 ol akka gaariitti geggeessamuu isaa to'ate falmii bara 1994 Kooriyaa Kaabaa waliin wal dhibdee niyuukilaaraa irraa kaase hanga waliigaltee nagaa Ugaandaaf Sudaan gidduutti uumame jaarsummaan gidduu seenee jira. Giddugalichi hojii fayyaan jajjabeessa kutaalee addunyaa iyyeeyyii ta'an keessatti dhukkubatti ni duula. Dhukkuba Guinea Worm jedhamu dhabamsiisuun galma isaa jalqabaa ture.
Seenaa dhala namaa keessatti dhukkubni tokko qofti dhabamsiisame waggoota 30 ol dura. Kanaaf dhukkubi Guinea Worm immoo yeroo dhiyootti seenaa keessatti dhukkuba salammataa lafarraa haxaamu ta'uuf jira.
Hojii namoomaa gargaaraa turan bara 2002 keessa Oslo keessatti badhaasa Noobeelii argamsiiseeraaf.
When I won the Nobel Peace Prize, for instance, it was because of the work of the Carter Center.
Badhaasa Noobeelii nageenyaa injifachuun koo sababa hojii giddugalaa Kaartar ture. Kanaaf seenaa yaadatamu kan nagaaf mirga namoomaa irratti hundaa'e qabaachuun koo guutummaatti quubsaadha. Eenyutu kanan barbaadu jechuu kooti.
Carter hanga wagga 90 guutanitti dammaq insano je wujjeta ka turan yotaw barakuma lamaf kudashan kanseri samurra dan dammatan garu fayyan sani gadbu adufun waggota uma sani keesat irracala magala dalota sani plains keesat akadan gefaman isanta sise Jimmy Carter yero umaf sadas barakuma lamaf digdemi sadi yero sirna awal chaad awra sani Rosaline ummata durat mulatan Gafif Debi media le yerod maaf taasasan ke saato ko ke satti Carter abdi egerek aban VOF kodaniru.
I would like to see the United States in the future strive to be the number one champion in the world of peace.
United States gara fuldurat addunya nagaf mirgana muumaf kulkullina naanno ret tokkofa taatu charraqi gootu argun barbaada. Namu undawal kita kanilalu jechukoti. Utu akkas gochuu dandeenye biyyani baay'ee jaalladhu keessatti humna guddaasa dhugaa qabaanna turre.
Carter pirezidantii White House keessa jiraatan isa kamiinuu caalaa umurii dheeraa ka jiraatan yoo ta'u gaa'illi isaanii haadha warraa isaanii Rosaline waliin qabaatanis pirezidantiif giiftii duree mara caalaa isa dheeraa ture.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma dabareen kan qophii ispoortiiti. Shaampiyoonaan fiigicha qaxxaamuraa biyya akka naannoo Oromiyaatti dirbataaf sanbata darbe bulchiinsa magaalaa Shaggar Sulultaatti dorgomamaa ture. Olaantummaa kibba bulchiinsa maga isaa Shaggariin xumurame. Gama biraatiin dorgommiin Piriimeer Liigii Ingilizii torbee 19ffaatiin Maanchester Sitiin gara mo'annaatti deebi'ee jira. Kilabii Manchester goolii lamaaf duwwaan injifachuun Liverpool amma olaantummaa isaa agarsiiseera. Dilbata kaleessaa kibba West Ham United goolii shaniif duwwaadhaan injifateera.
Shaampiyoonaa fiigicha qaxxaamura biyyaa naannoo Oromiyaa marsaa 30ffaa tibbanaa bulchiinsa magaalaa Shaggar Sulultaatti gaggeeffame irratti atileetonni dhibbaan lakkaa'aman irratti qooda fudhataniiru. Atileetonni kunneen kilabaa fi bulchiinsa magaalota naannoo Oromiyaa irraa babbahanidha. Haala kanaanis fiigicha kiloomeetira 10 dhiirota gidduutti dorgomameen Dajanee Magarsaa 1ffaa, Leencoo Tasfaayee 2ffaa, Oliqaa Addunyaa 3ffaa ba'uun xumuraniiru. Dorgommii dhumaa kiloomeetira 10 dubartoota gidduutti fiigameen Warqinash Eddeessaa, Geexee Alamaayyoo fi Abarruun sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa qabachuun injifataniiru. Dorgommii guddattoota umurii 20 gadii dhiiraatiin immoo Ayyaansaa Alamuu injifateera. Taammiruu Ammayyuu fi Kaasaawwan Gaaddisaa sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa bahaniiru. Fiigicha kiloomeetira 6 guddattoota dubartoota umurii 20 gadii gidduutti dorgomeen Kokkobee Abarraa, Yagguu Mo'attu, Udinash Alamuu fi Manbara Tsagaayee 2ffaa fi 3ffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Shaampiyoonaan kunis dilbataa fi sanbata darbee kan dorgome yoo ta'u qabxii waliigalaatiin kilabni bulchiinsa magaalaa Shaggar injifannoo gonfateera. Bulchiinsa magaalaa Shaggar fiigicha kiloomeetira 6 dubaraan, kiloomeetira 8 dhiiraanii fi ulee walitti kennuu makaan ture kan olaantummaadhaan xumure. Fageenya kiloomeetira 10 qabxii waliigalaatiin dhiiraatiin immoo bulchiinsi magaalaa Asallaa Waancaa fudhateera. Gara odeeffannoo Piriimeer Liigii Ingiliziitti yogguu dabarru immoo gareen Peep Gaardiyoolaadhaan hoogganamu Maanchister Siitiin yeroo jalqabaa fi taphoota Piriimeer Liigii 5 walitti aansuun erga injifatame booda qabxii 3 argachuu danda'eera. Tapha Leesister Siitii wajjin dilbata kaleessaa dirree Leesister Siitii irratti taphatameen Maanchister Siitiin goliiwwan Seviinihoo fi Haalaand galchaniin 2-0 injifachuu danda'eera. Taphni kunis erga Peep Gaardiyoolaan leenjisummaa jalqabanii tapha 500ffaa isaanii kan leenjisan yoo ta'u tapha 500ffaa isaanii irratti immoo injifannoo goolawwan isaanii gammachiiseera. Kilabni Leesister Siitii leenjisaa haaraa Van Nistelrooy qacarratus ammas fooyya'iinsa agarsiisuu hin dandeenye. Tapha dilbata kaleessaa kan biraatiin immoo Liverpool olaantummaa taphaa fudhachuun kilaba West Ham United goolii baay'ee 5-0 mo'ateera. Liverpooliif Lias Kagbo, Mohamed Salah, Alexander Arland fi ዲያጎ ጆታቱ ጎሊውን ክለብጨሞች ይሰንከንገልጨን ሃላከራንሲ ሊቨርፑል ጫራ ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግቹ ሃላን በልፈጫጅራ ሊግቸስ ገራገሩን ማቀጥቲ ሰደቲን ዱርሳጅራ ታቦት ፕሪሚየር ሊግ ብሮቲን ኖቲንግሃም ፎረስት ጎሊ ለማፍ 0ን ክለብ ኤቨርተን ክሪስታል ፓላስ ጎሊ ለማፍ ቶኮን ሳውዘን ብተን የጉኝ ሞተን ቶተናም ፊ ወልቨርሃም ብተን አከስመስ ፉላም ፊ በርኑማውዝ ጎሊ ወልፋካታቲን ወልቂጣ ለማ ባህኔሮ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ከና ሊቨርፑል ቀጥ ያፈርተ ሚሽሪን ቶኮፋ ኖቲንግሃም ፎረስት ቀጥ ሶዶሚ ቶርባን ለማፋ አርሰናል ቀጥ ሶዶሚ ጃን ሰደፋ አከስመስ ቼልሲን ቀጥ ሶዶሚ ሸሪን አርፋፋተውን ወልሩአዱባን ዱርሳጅሩ ገባ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ቅንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን
የሮ ጅጅረማ የሮማና ዱንያ ከነራ አመነምነቲ የሮ ዴፈኑን አገኙ ዋን ለፈረት አርግኑን ጨለቅሲስነ ኡጋበርባን የሮ ዴፈኑን ቲማሙ ጋርቶኬታ አማንታራ ዳብና የሮ ረክኒጅሩ አብጁንኬ አብዲንኬ አከስመስ ሀዊንኬኛ ፕራሲ ወለባረቲ ኩንዳ አስተገለ አሜሪካራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰትሌ ደገፈቹ ብለዱ ከረከሰፊን አዱንያው ቁንሲስኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲ አስተገለ አሜሪካ ትፈከቡቱ ሲንተገስቲ
ከኖር ደፋጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ከነታን ሱዳን ገረቆጵ ያዳት ጨ ፍላኖሌ አፍሪካ ከሰትገጌ ሰመን ኢላልቲሴ ወልትቡ ኢንሳውን ራወተመን እረድ ገባሰቅንዳይ በፍቃዱ ሞራዳዴስ
ታበን ምትሞቱማ ወለበታይም ዋኤ በካወኒ ወልትቡ ኢንሲ ኢረትራ ወተሙቲፊም ጋልሜታት ወኒ ረቲ ኦጀቱፊም ACLED ጀዳሙ አከገባሰቲ በረኩመ ለማካሴ አዱኛ ረቲ ወልትቡ ኢንሳ ፍለኖዳኒ ወልቀበተኒ ኡመማንኬሳ ኢቤንታ ሸንተምኒ አፍሪካ ከሰቲ ከራወተኒዳ ወልትቡ ኢንሱኩኒ ለሚሌ ቢዮተኒ በላፈያጪማዳፊን ካን ሳጥላኒዳ ሚኒስቴር ኦፍ ያቢየ ጋናቲ ዳይሬክተር ተጃጅለ አምቡላንሲ ካንታኒ ፎስተር አንሶንግ ብሪጃን ዋኤ ከነረቲ ዋንጀዳን ቀቡም
because of the parties moving around campaigning some deep into the night
partlen dule filanno yomutaisen ali halkanguto ansochwanif kongolachifton ndedabu kunimmo bala konkolata dandi ratif isansatil kanafu yero kamiyu filanno kesse yomujiru lakofsi bala konkolata akka olkaw ilaler
akabanta itanagenya dandi biyalessa biyagana jedettin gana kesatti yero filanno bala konkolata dibenta kudanin dabala umnotten nagenya biro wan egum safilanno irratti dumina nirmata nifim lakofsi umnotten nagenya dandi irratti hojjetanu wan irratuf rakkon yokan balan dandi irra nidabala akka asong brijani dabalani jedanitti rakkon nagenya biro yero filanno umamum butu taqamati fi debuda sati derad afi dula filanno tasi sufi sati derad afi sagale kennu dafi dabachun lamile irratti nitagesisu danda
so they don't even eat because they want to go early and then go and cast their votes so they don't eat
wangana mambahani sagale kennu barbadanif kannen otu wahinyatin bakafilanno de manjiru hirira kesta wan saati deraf abatani turanif bishan de botu kannen dukuba sukara qaban otu wahinyatin turanjiru kanafu kannen kufani of wallalanjiru
Isaac Newman Arturi ogessa korqalbiti dubbima walda ogessu ta korqalbita udanisi ojjachajira rakkina qama ragawana
Ergamni haaraan gamtaa Afrikaa hojii nagaa eegsisuu Somaaliyaa eegaluudhaaf sa'aatii muraasa qofa lafa hafetti qondaalli naannoo Somaaliyaa tokko humnoonni gamtaa Afrikaa keessatti loltoonni akka hin dabalamin akeekkachiisan. Gabaasaa Haaruun Maaruuf jaallannee dhiyeessa.
Kutaa humnootiin Itoophiyaa keessa sosso'an Juubaalaandiif ittaanaa pirezidaantii kata'an Mahmud Sayid Itoophiyaan gamtaa kana keessaa baafamuu akka morman sagalee Ameerikaa damee tajaajila gaanfa Afrikaatti himaniiru. Mahmud akka jedhanitti haalli nageenyaa lafarra jiru wal dhabdee waggaa tokkoof Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduu ture sanarraa addatti ilaalamuu qaba. Kunis Itoophiyaan Somaaliland waliin waliigaltee mallatteessiteerraa addatti akka ilaalamu barbaadu. Mahmud loltoota Itoophiyaa achi baasuun Al-Shabaabiif faayidaa qabaa jechuudhaan falman.
Marka walwalween waxaan ka qabnaa kaalinta Itoobiya ay ku leedahay amniga Soomaaliya haddii laga saaro inay ka faa'iidayaan xawaarista.
Gaheen Itoophiyaa nageenya Soomaaliyaa keessaa yoo kaafame warra kawaarjii yookaan immoo warra karaarraa maqe akka fayyadu lammiileen Soomaaliyaa tasgabbii dhabuun akka isaan mudatudha. Inni kun baay'ee nu yaaddessa. Yaaddoo kanas duraan ibsineerra. Ejjennoon keenyas kanuma.
Mahmud Tibbana Finfinnee keessa ka turan yoo ta'u hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee qondaaltota Itoophiyaa waliin wal arganii turan. Mahmud Saayid Aadan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walta'iinsi Soomaaliyaaf Itoophiyaa hawaasa naannoo loltoonni Itoophiyaa keessa socho'aa jiraniif nageenya jiru ni dabalaa jedhan.
Marka arintaas si miizaanle oo waaqici ah oo run oo Soomaali gudaheeda ka shaqayn karto oo iskaashi amni oo macno leh keeni karto.
Dhimmi kun madaalli qabatamaaf garaa qulqulluun Soomaaliyaa keessatti hojjechuu danda'uun tumsa nageenyaa hojiirra ooluu danda'u mirkaneessuu danda'uun akka ilaalamu barbaanna. Sun haala adda ta'een akka ilaalamuuf akka qophaa'u barbaanna.
Kanas ka dubbatan ergamni deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa haaraan kan Soomaaliyaa torban darbe golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummoota aangoo jalqabaa ji'oota 12 raggaasifame keessatti gahee loltoonni Itoophiyaa qaban irratti mirkanaa'uu dhabuun erga uumamee booda. Tokkummaan mootummoota aangoo kenneen gamtaan Afrikaa ergama marsaa tokkoffaa kan hanga waxabajjii 30 bara 2025 turuuf hojjetoota uffata waraanaa uffatan hanga 12,626 poolisoota 1,040 dabalatee akka bobbaafaman hayyameera. Muddee 11 Itoophiyaaf Soomaaliyaan Ankaaraa Turkii keessatti waliigaltee irra ga'aniin abbaa biyyummaa tokkummaa fi daangaa naannoo walii mirkaneessuu ka dabalatu ture. Ergasii booda qondaaltonni Soomaaliyaa loltoonni Itoophiyaa humnooti gamtaa Afrikaa keessatti qooda qabaachuu danda'aniif banaa ta'uusaa mirkaneessaniiru. Gama biraatiin qondaaltonni Soomaaliyaa akka jedhanitti lakkoofsa sana keessaa gara 11,000 biyyoota 3 jechuun Ugaandaa, Jabuutii fi Keeniyaa irraa argachuu isaanii himan. Torban darbe tokkummaa mootummootaa irratti bakka bu'aan Itoophiyaa Tasfaayee Yilmaa Saabo mirkanaa'uu dhabuu dhimma kanaa irratti dubbataniiru.
The transition from ATMIS to AUSOM takes place amid these uncertainties. We share the high expectation.
Imala ce'umsaa gamtaan Afrikaa Soomaaliyaa keessatti qabu ATMIS gara ergaa haaraa kan deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Soomaaliyaaf geggeessuutti AUSOM jechuudha. Ce'uun kun kan raawwatamu waan hin mirkanoofne gidduutti. Bu'aa nageenyaa hanga ammaatti argame kunuunsuun tasgabbii yeroo dheeraa Soomaaliyaaf gumaacha gaarii akka taasisu ergama haaraa kan deeggarsaaf tasgabbii gamtaa Afrikaa Soomaaliyaaf geggeessuu irraa ga'ee olaanaa ni qoodanna.
Jechuun torban darbe gola nagaa eegumsaaf ibsaniiru. Ce'umsi kun kan mirkanaa'u yoo humnootiin nageenyaa kan Soomaaliyaa itti gaafatamummaa guutuu akka fudhatan dandeessifame qofa ta'uu ibsaniiru. Obbo Tasfaayeen akka jedhanitti Itoophiyaan ergama gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa keessaa qabutti hirmaachuutti fufuuf qophii ta'uu agarsiisaniiru.
We look forward to working closely with the federal government of Somalia that we trust will continue to be a committed partner in counter-terrorism efforts.
Mootummaa federaalaa Soomaaliyaa kan tattaaffii farashoo keessummaa keessatti michuu kutannoo qabu ta'e itti fufa jennee amantaa qabnu waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu barbaanna.
Sagale America, Sagantafan, Oromorak, Opin Harab, Jenny Kanuma, Sagantale Kenyagama Media Hawasan, Durban, Ordofu, Indagatina, Emailed An, Akasumas, Facebooki, Exaratinu, Orgachudan Desu, Op Iborinu Litrivina, Agatubula.